Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravić. Igre na sreću sve su brojnije, što je ekonomska kriza veća. Širom ove planete čeka se srijeda, petak, subota, da bi se u udarnim terminima na nacionalnim televizijama ispratili brojevi koji donose milione. Italijanska lutrija dostigla je ovog ljeta cifru veću od 130 miliona eura. Iz susjednih su zemalja dolazili ljudi kratko na dan, samo da ispune listić koji može riješiti sve probleme. Ljudi se tako nadaju, maštaju, sanjaju bolji život, veću kuću, jesan automobil.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Nikšić Gradić u centralnom dijelu Crne Gore dobio je sretnog dobitnika sedmice vrijedne 1.500.000 eura. Loto, sportska prognoza, kladionice, tombola, sve su to igre koje u Crnoj Gori imaju veliki broj poklonika. Krizna su vremena prouzročila djelimično povećano interesovanje ljudi za lakšom i bržom zaradom, no na sreću, kaže naš Esad Krcić, nije se desila potpuna euforija. Ima nešto u vrijednim nagradama, ali i u nasljeđu.
Mislim da je ovo podneblje tradicionalno sklono hazardesu, dakle igri na neku sreću. Pogotovo violentni tipovi kakvi su na ovom balkanskom području, koji su impulsivci, koji idu na sve ili ništa.
Ovo su riječi psihologa Božine Mrdovića, koji je, govoreći o mogućim tradicionalnim kulturološkim i mentalitetskim predispozicijama, rekao da je sasvim moguće da ljudi u Crnoj Gori kao dio ukupnog balkanskog korpusa naroda ima posebne afinitete prema igrama na sreću. Pored toga, Mrdović tvrdi i da se sa sigurnošću i bez naročitih naučnih istraživanja može zaključiti da, pored sklonosti ka igrama na sreću kao kolektivnog nasljeđa, na povećano interesovanje ljudi u Crnoj Gori za igre na sreću utiču i krizna vremena.
Ne postoje neka egzaktna naučna istraživanja i stručna u tom pogledu, ali je više nego očigledno da je visok stepen podudarnosti interesovanja ljudi za igre na sreću sa kriznim vremenima, odnosno vremenima kada su ljudi dovedeni u situaciju da svoju egzistenciju ne mogu realizovati iz nekih realnih prihoda.
Kao dobra ilustracija interesovanja građana Crne Gore za igre na sreću mogu poslužiti podaci o godišnjem prometu najvećeg organizatora igara na sreću Lutrije Crne Gore, koja je do prije nekoliko godina bila državno preduzeće. Lutrija organizuje više igara na sreću, među kojima je klasična lutrija, ekspres lutrija, razne tombole, loto, sportska prognoza, video lutrija, a priređuje i takozvane posebne igre na sreću, kao što su kazino igre, klađenje, igre na slot mašinama. Marketing menadžer Lutrije Crne Gore Milica Grbović smatra da krizna vremena i interesovanje ljudi za igre na sreću nisu u vezi.
Ima, znam da ima mnogo komentara da u to vrijeme neko tvrdi opada, neko tvrdi raste, uplata i tako dalje. Mislim da to nešto pretjerano ne utiče na konkretne igre na sreću.
U Crnoj Gori je nedavno, nakon 3 godine bez najvećeg dobitka, izvučena dobitna kombinacija u igri Loto 7 od 39 u vrijednosti od 1.500.000 eura. Upravo visoke nagrade, po mišljenju Milice Grbović iz Lutrije Crne Gore, imaju i najveći uticaj na rast interesovanja za igre na sreću.
Imali smo jedan vrlo jak iznos, jel tako, te popularne sedmice nagrada i neka, eto da kažem tako, ponuda nagrada koju je priređivač spreman da daje, naravno, jedna jako bitna i velika motivacija.
Prema zvaničnim podacima Lutrije, godišnji promet bilježi konstantan rast, pa je u 2005. godini iznosio 4,7 miliona eura, u 2006. 11 miliona, 2007. 15 miliona, a prošle 2008. godine promet je bio skoro 25 miliona eura. Prema zakonu o igrama na sreću, organizatori imaju obavezu da značajan dio novca proslijede državi, a država je odredila da se 60% od svih koncesionih naknada raspodjeljuje nevladinim organizacijama iz oblasti socijalne zaštite, humanitarnih djelatnosti, zadovoljenja potreba lica sa invaliditetom, vaspitanja djece i omladine, borbe protiv narkomanije. Ovakvo zakonsko rješenje je rezultat zalaganja predstavnika nevladinog sektora koji su progurali ovaj amandman. Direktor Centra za razvoj nevladinog sektora Goran Đurović, koji je učestvovao u izradi prijedloga amandmana, kaže da su predstavnici nevladinog sektora zadovoljni zakonskim rješenjem koje reguliše ovu oblast.
Nakon usvajanja mi smo pristupili zajedno opet sa Ministarstvom financija izradi uredbe po kojoj se vrši raspodjela sredstava. Međutim, ono što je problem, što se taj dokument u njegovim suštinskim segmentima ne primjenjuje.
Goran Đurović je odgovorio na pitanje, ako postoji kvalitetan zakon i vladina uredba, šta predstavlja prepreku da novac od igara na sreću završi na pravom mjestu?
previše novca da bi se dalo nevladinim organizacijama po procjeni ljudi koji vrše raspodjelu, odnosno javni interes ovdje ne postoji, postoji privatni interes i postoji interes da se različitim rođacima, prijateljima ili partijskim kolegama pomogne da zadovolje neke svoje potrebe, a ne da se zaista zadovolje potrebe građana.
Građani ne znaju gdje odlazi njihov novac, ali ih to ne sprječava da igraju igre na sreću. Ipak Podgoričani uglavnom misle da je interesovanje za kocku veće u kriznim vremenima.
Utiče naravno kriza, ali za malo možda jače igrača, za sitne igrače, naravno euro 2, 3, 4 razne imaju da uplate za igru sportsku prognozu.
A kako vi igrate?
Isto tako. Kriza je kod nas, otkad postojimo, a vjerovatno sad u posljednje vrijeme još je izraženija i svaki dinar koji narod ima ide ili na loto ili na sportsku, a ima oni koji i stanove daju i koji možda i porodičnu krizu naprave sve zbog igara na sreću.
Pretpostavljam da utiče kriza, ali utiče igara na sreću, ja lično ih ne igram, ne igram kladionicu, ne igram loto i ne očekujem da mi nekada nešto kapne sa neba, sve što zaradim, zaradim sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Gospođe koje igraju tombolu u zajednici Italijana u Rijeci samo potvrđuju ljudsku strast za igrama na sreću, čak i kad je dobitak nekoliko kuna. No kuna po kuna stigne se i do milijarde. Naš Goran Vežić bilježi da je Hrvatska po broju kladionica iznad evropskog prosjeka, da ih ima 4 puta više od Britanije, te da je ukupna količina novca koja se vrti oko 20 milijardi kuna za godinu dana.
Ljubo Šarić iz Blista u Makarskom primorju, jedan između tisuća koji radi klađenja prate rezultate u dalekim ligama i nepoznatim sportovima.
Krajevci, ovi PSV, ovdje stavite, dujko.
Motiv je zabaviti se, ali i zaraditi.
Da dobijemo 200 kuna, dnevnicu bogati, mjesto da kupaš, ovdje malo misliš, piješ pivo i to je to.
Kad zbroji ulaganje, dobit Ljuboj tek jedan u armiji gubitnika. Rijetki su oni koji kad podvuku svoje račune s lutrijom izlaze kao pobjednici. Jedan od njih je Ljubin sumještanin Ante Braco Katarić, koji nikada neće zaboraviti 7. siječnja 1977. godine, kad je zajedno sa svojim prijateljem u Njemačkoj za uložene 4 marke dobio 1.100.000 njemačkih maraka.
Naišao sam jednog pijanog čovjeka i pitam ga, molim vas, gdje se uplaćiva loto? On reka, mani her, ja. Onda sada došao i uplatio. I nakon 2 dana uveć došli neki prijatelji, televizija, u 9.45, ošao Esen Cimer, coba gdje se jede, i vidim tamo svi 6 pogodaka.
Čarobne brojeve s kojima se u Njemačkoj obogatio kad imao 32 godine, Ante danas čuva kao svoju slatku tajnu.
Bilo 6 brojeva, 31, 32, 33, a ostala 3 neću kazati.
Ante je radio tvornici keramike u Gosbachu u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg. Dobio je 25 svojih godišnjih plaća. Veliki novac stvara i velike probleme. Bilo ga je strah da netko ne bi oteo njegove 2 djevojčice.
Pitao ženu što treba od oružja, kare sikirće. Ja je sikiru tamo za vrata, zalipio 2 brokve i sikiru. I uzeo pištolj, ako neko dođe, a djeca se odmah povuka.
Dobitak na njemačkom lotu je Anti ubrzao život. Nakon 7,5 njemačkih godina vratio se kući u Brist.
A ja jugodni staličar, iđem doma, jedva čekam doma doći.
Novac je Anti uložio u veliku kuću, pomogao je prijateljima i obitelji, svjedoči njegova nevjesta Milijana koji je otplatio dugove od studentskog kredita.
To je bilo podosta, bilo je kamate i sve. I kad je došlo da plati, i on je ujutru stao i rekao, evo ti pare, plati taj kredit. I to neću nikad zaboraviti kad je baš bio ovdje.
Poslije svega, kako Ante Katavić gleda na svoj dobitak? Iznenađuje svojim odgovorom.
Ali sve kad zaključim, možda je volio da nisam ni dobio. Bio bi Njemačka, imao svoju penziju i tako, možda žena ne bi obolila, možda bi, šta je dan, trudila se, ono je to, ko će da zna. Znači sve to što ti imaš tu šolde, to kad dobiješ to je sve. Mislim, nisam nikad cijenio te šolde. Uvijek sam cijenio rad, da se radi, smije, veseli, pije, jede. A šolde nisam nikad. Kad se ima, ima, kad se nema, nema i gotovo.
Danas Ante žive od turizma i poljoprivrede.
Podam kilo paprike, kilo pomidora, kilo kumpira, zeca, litar rakije, litar vina. Sve se proda. Litar ulja, ima svoj vinograd lijepo, volim poljoprivredu.
I danas Ante ponekad zaigra, a kad bi opet dobio veliki novac, uložio bi ga u zemlju da ima što raditi.
Želja mi bila da digne na vinograd 2-3 hektara gore u brdu ode, gdje su stari radi. Samo kad bi ljudi htjeli prodati teren, pa se napravi vinograd da neko naslijedi to. U poljoprivredu, razni poljoprivredu.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Europa.
Sanjati o milionima je lijepo, ali štediti je bolje i pametnije, kažu Njemci. U toj je državi, za razliku od ostatka svijeta, s početkom ekonomske krize za 12% pao promet u igrama na sreću. Ova zemlja bilježi još jedan specifikum, nezabilježen i gdje drugdje. Jedan je i dalje anoniman Njemac na jackpotu dobio preko 20 miliona eura. Tragali su za njim, on se nije javljao. Pred posljednjeg dana zakonskog roka za preuzimanje dobitka javio je njemačkoj centrali Lotoa i zamolio da kompletan njegov dobitak uplate u karitativne svrhe. Imam dobar posao, zarađujem dovoljno, sređen život i krug prijatelja. Ne želim to kvariti basnoslovnim sumama novca s kojim i onako ne znam što bih, kazao je.
Jedni kažu da su nerazumni oni koji ih igraju, drugi pak tvrde da su još nerazumni oni koji ih ne igraju, jer jedino tako sigurno neće ništa dobiti. Bez obzira kakav stav imali prema igrama na sreću, one su sastavni dio života mnogih ljudi. Čak polovica građana Bosne i Hercegovine bar nekada okuša sreću na nagradnim igrama. Jedna od njih je i naša sagovornica, koja u razgovoru za naš program nije željela otkriti identitet. Kaže da najviše igra TV bingo, te da se nada dobitku svakog petka, kada je izvlačenje brojeva ove igre na sreću.
Kad ne kupim bingo, prođe neki petak, onda sve kontam da sam nešto ostvarila i tako, redovno kupujem bingo, pa makar jedan listić. A obično praktikujem na nekoliko raznih lokacija, kupim ono 3-4 listića, ali nikad nisam do sad imala neki veliki dobitak, izuzev par puta ovako po neku peticu. Tako da se nadam, ako Bog da, nada uvijek postoji, ko ne igra ne može se ni nadati da dobije.
Igre na sreću postale su primamljive većini ljudi, posebno u doba svjetske ekonomske krize, kada je veliki broj ljudi ostao bez posla. Sociolog i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, profesor dr. Hidajet Repovac, ističe da većina ljudi posješe za igrama na sreću, jer to vide najkraćim putem koji mogu bez mnogo truda osvojiti velike novčane iznose.
Svi vide ostvarenje svojih želja u tome. Međutim, siromašni se kockaju sa nadom da mogu popraviti svoj položaj. A kod nas u Bosni i Hercegovini jedan veliki dio populacije bi želio i sanja o tome. Ono što je jedan veliki nedostatak kocke jeste to što ljudi uglavnom ne znaju da bi neko dobio, neko mora izgubiti.
Pravo je zadovoljstvo znati da se i vi, dragi gledaoci, igrači, radujete svakom novom susretu s nama. To najbolje govori veliki rejting gledanosti naše emisije, broj SMS-a, poruka koje šaljete
i naravno broj bingo kartica koje svakoj sedmice kupujete. A kako ih negdje?
A kako ih?
Sve veći je broj Bosanaca i Hercegovaca koji u ovu recesijsko doba igra jednu od igara na sreću. U isto vrijeme u Bosni i Hercegovini je registrovano oko pola miliona nezaposlenih osoba. Prema riječima psihologa doktorice Mirjane Jovanović-Halilović, veliki broj ljudi kupovinom nekog od listića za lutriju kupuje sebi nadu da će osvojiti neki iznos.
Definitivno ljudi nemaju više osjećaj da nekim poštenim radom mogu bilo šta postići i definitivno smanjio se i broj ljudi koji mogu u ovo vrijeme dobiti svoja radna mjesta, odnosno povećao broj onih koji ostaju bez posla. Tako da ljudi vjeruju da za male pare nekako sebi mogu kupiti nadu da će dobiti veći iznos i tako izaći iz ove besparice.
Naša anonimna sagovornica sa početka priče kaže da češće igra bingo otkako je ostala bez posla. Zadovoljna bi bila i manjim iznosom, a već je isplanirala i kako bi ga potrošila.
Ja bi presretna bila kad bi jednu desetku dobila. Mislim, obično šta, ljudi koji rade, male su plate, nisu na vrijeme plate, bo ja bi se tako zadovoljila jednom desetkom da dobijem, onda otprilike dosta bi pokrile neki troškova, izmirila bi dug grijanja i naravno mogla bi sebi nešto kupiti.
Svjedoci smo i mnogih sujevjera koje vladaju među igračima. Tako kupuju samo na jednom mjestu ili čak odlaze u gradove u kojima je neko prethodno dobio glavnu premiju. Profesor Repovac kaže da u većini slučajeva igrači bivaju razočarani.
Uglavnom kocka donosi razočarenje jer vi znate da jedan mali procenat uspijeva da nešto ostvari preko kocke i oni koji dobiju te visoke iznose, te basnoslovne sume, to su manipulatori koji u stvari se igraju sa igračima na sreću.
Doktorica Jovanović-Halilović kaže da i mediji djelomično snose krivicu.
Sva sredstva javnog informisanja još više doprinose time da ljudi umjesto da imaju neku edukaciju o novu, boljem i normalnom životu, mi smo prepavljeni reklamama kako za male pare možemo sebi vratiti vjeru u život. Nova!
Čak 60% mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je bez posla. Većina njih odlučila je tako svoju sreću okušati u sportskim kladionicama. Dok neki kažu da se klade i zabave, drugi to ipak rade da bi zaradili neku marku. Dobici nisu veliki, ali ih svejedno raduju.
Kladim se da, ali ne igramo loto i to. Samo znači klađi. Pa eto, više iz neke razonode i zabave. Čisto je to.
Zašto mi je desar? Nako, volim pogled utakmicu neku. Ako bude para, što da... Najveći dobitak što sam dobio jednom, to je bilo 120 maraka. I od tad više nikada.
Neke potrebe zadovoljstva, sujete, pa ne kladim se ono u veliki novac. Marka 2, 3, 5 listića, pa marku najviše uplatim.
Prema podacima globalne istraživačke kompanije GFK Bosne i Hercegovine, igre na sreću su popularnije na području Federacije Bosne i Hercegovine i među muškarcima. Najpopularnija igra na sreću u Bosni i Hercegovini je TV Bingo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ako se finansijska kriza osjeća u mnogim životnim poljima, sve pokazuje da takve krize u igrama na sreću nema. Za razliku od pre 20 godina kada je postojao samo loto ili loz, danas postoji čitav niz igara koji donose primamljive dobitke kao što su stanovi, kola ili velike svote novca. Jedna industrija sladoleda čak i spojila sve te tri nagrade u jedan dobitak. Stručnici se slažu u oceni da što je jedno društvo siromašnije, to se broj igrača na sreću povećava. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da je sasvim tačno da teška socijalna situacija podstiče građane da više učestvuju u igrama na sreću, ali naglašava da postoji još jedan razlog zašto takve igre uvek iznova bivaju popularne.
To je organizovanost ponude, tako kažem. I onda ako je ta ponuda jako atraktivna, ako je organizovana, ako se stalno nameće ljudima, onda se još više poveća broj ljudi koji toj ponudi neće moći da odole.
I zaista, danas gotovo na svakom mjestu imate neku nagradnu igru čiji dobitak zavisi od čiste sreće. Milan, jedan od ovlaštenih prodavaca igara na sreću od Državne lutrije Srbije, nabraja samo neke od njih.
Imate bingo, imate grep srećke, 7 vrsta grep srećke, imate od 30 dinara, 40, 50, 80, 100, 300 i one se isto kupuju, ide lepo. Bingo se isto prodaje.
Ipak, Aleksandar Baucal, docent na katedri za psihologiju Univerziteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da siromaštvo nije jedini razlog zbog koga ljudi igraju igre na sreću.
Postoje određene, možda i nesvesne i svesne potrebe, možda je to određeni karakter ili, znači, postoje ljudi koji ne igraju iz tog razloga. Ali, znači, ima ljudi koji prosto se kockaju kako god da su vremena.
Na naše pitanje, da li na uplatnom mjestu na kome radi postoje i one tiketi ili srećke koje dobijaju, Milan spremno odgovara.
Uvijek dobitaka ima, uvijek. Ja konkretno kod mene na mom uplatnom mjestu dosta su 3 sedmice bilo od početka, 3 sedmice sam je ovdje. Kod mene, znači, a ove dobici, petice, šeste, to malte ne svako kolo ima.
Da li ova ekonomska kriza utiče više na to da ljudi danas igraju igre na sreću?
To je dokazano, što je država u većoj krizi, sve se više kocka. Znači, pošto mi je tako, kod nas je da kažem kriza isto. I narod sve više i više igra. Nada se nekoj šansi da dobije sedmicu da bi rešio neke probleme.
I dok Milan završava svoju priču, na vrata njegove radnje u najužem centru Beograda ulazi jedan stalni mušterija. 48-godišnji Dragan kaže da već decenijama igra loto i da nema nameru da prestane sa tim. On ističe da ne zna kako bi reagovao u slučaju da dobije sedmicu.
Tu sigurno postoji problem, tu nije. Svi su ljudi u stresu, kaže. Da. Jedan od najbizarnijih odgovora je bio kao što ste kupili kao prvo otišao kod Kineza kupio patike. Čovjek je dobio 3,5 miliona prošle godine. Evo, mislim, nije to baš tako.
Ima sigurno nešto na listi prioriteta.
Pa dobro, nekretnine su naravno, nema šta, to ljudi svi radi. Znači, nekretnine su na prvo mesto, verovatno i ostatak nekog dela novca da se kupi neki auto, ono, nekretnine, to je najsigurnije. Znači, keš je vrlo problematičan, verovatno i kod manje love, a kamoli kod te veće.
U Srbiji se izvlačenje brojeva za popularnu igru Loto organizuje čak dva puta nedeljno. Možda baš zbog toga u Državnoj lutriji Srbije kažu da još uvek ne osjećaju posljedice krize jer su im prihodi tesno vezani za standard građana. U posljednja tri mjeseca na promet igara na sreću Državne lutrije Srbije uticali su mnogi faktori. U prethodnom periodu uvedeno je niz atraktivnih srećki, a istovremeno već 9 kola nije izvučena sedmica, što automatski dovodi do rasta glavne nagrade i povećava interesovanje igrača, rekla jednom biznis portalu Ana Anđelić, direktorka Državne lutrije Srbije. Trenutno glavna nagrada na lotu iznosi oko 1,9 miliona evra. Svake nedelje u Srbiji sedmicu na lotu pokušava da dobije od 350 hiljada pa čak do milion građana u zavisnosti od nagradnog fonda. Bingo, loto, kladionice i ostale igre na sreću napunile su 2008. godine srpski budžet za skoro 5 milijardi dinara. Samo u prvih nekoliko mjeseci država Srbije je od igara na sreću ostvarila 30% veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. Procenjuje se da prosječni igrač lota u Srbiji za mjesec dana potroši oko 1500 dinara. Naučnici su kroz statistiku, a imajući u vidu koliko često ljudi ginu od groma, došli do zaključka da je vjerovatnoće da vas udari grom 4 puta veća nego da dobije na lotu. Građani Beograda kao da znaju za ovaj podatak ili se samo stide da priznaju da su i oni jedni od onih koji veruju u brzo bogaćenje.
Ne igram zato što ne igram.
Ne, nemam ni vremena, ni sam raspoložena da igram kad nisam baš toliko srećna da dobijem.
Aha. Ne, ne znam, nemam naviku. Treba mi sreće sad, ali ne igram, jednostavno ne računam na to, ne znam.
Ponekad, za 20 dinara pa ako dođe, dođe, bukvalno tako. Odigram ludački pa ako dođe, u redu, ako ne, nikom ništa, ne znam šta da žalim 20 dinara.
I upravo u toj logici, 20 dinara za moguće enormno bogatstvo, kulturološkinja Zorica Tomić opisuje kao ideju...
O pseudo riziku. Vi rizikujete 20 dinara ili 50 dinara ili ne znam šta, ali vas održava u životu nada... da postoji mogućnost da to budete baš vi. Znači, to deluje paradoksalno, a nije. Inače, poznata je stvar, recimo, kad neko na jackpotu u LA-u dobije novac. Da je to situacija koju vlasnici svih kazina tamo priželjkuju. Zato što kada se to dogodi i to objave mediji, onda je broj posetilaca u kazinima upetostručen. A takav se dobitak dobija jednom u 5 ili u 10 godina. Prema tome, upravo to odsustvo sigurnosti, ta ideja o pseudoriziku, kao što sam rekla, jeste ono što motiviše ljude da u tome učestvuju.
Jedan Beograđanin verovatno govori ime mnogih kada iznosi svoj stav zašto ne učestvuju u takvim igrama.
Ne zanimaju, prevara.
Ali prodavac Milan energično tvrdi da to nije moguće.
Ja uopšte tu priču da loto može da se namesti ne verujem. Ljudi pričaju razne stvari. Stara Jugoslavija kad je bila. Da bi se ostvarila sedmica treba da ima 15.790.000 kombinacija. Pa su ljudi razne priče, te servira ovo, te magnetisano, te nije magnetisano, strujanje vazduha, ovo. Znači to su priče koje su za malu decu. Znači loto, verujte mi da ne može se namestiti. To je čista sreća.
Međutim, nedavni slučaj bračnog para Verlin i Judith Adamson iz Velike Britanije, koji je pronašao matematičku formulu za dobitak sedmice na lotu, unosi novo svetlo u industriju igara na sreću. Da bi to i dokazali, Adamsonovi su uplatili 4 tiketa i na sva 4 dobili glavne nagrade, ukupno 955 hiljada dolara. I možda baš ovaj primjer potvrđuje da su na izvestan način svi u pravu, i oni koji tvrde da igra loto ne može da se namesti, i oni koji tvrde da u pitanju nije samo čista sreća, jer sudeći na osnovu slučaja bračnog para Adamson, sreća je samo odraz komplikovanih matematičkih formula. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o igrama na sreću. Priredili Selma Boračić, Esad Krcić, Goran Vežić i Želimir Bojović.
I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. It's hard to find, but I can't get him off my mind.
Ain't it sad?
And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me.
That's too bad.
So I must leave, I have to go to Las Vegas, I'm not cold. I win a fortune in a game, my life will never be the same.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 22. augusta. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata među ostalim možete čuti da Bosna i Hercegovina još nije prevela dokumente Evropske unije kojima treba uskladiti svoje zakonodavstvo. Razloga je mnogo, međutim...
Indolentnost bosansko-hercegovačkih vlasti kada je u pitanju prevod pravnih dokumenata Evropske unije na službene jezike možda ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da ni nakon 14 godina od njegovog potpisivanja Dejtonski sporazum koji je zapravo Ustav Bosne i Hercegovine još uvijek nije preveden.
Kako izjavu Radovana Karadžića da, citiram, žali zbog žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali da mu je savjest čista, doživljavaju majke i žene pobijenih Srebreničana.
Pogledajte, mislim, kako je moguće. Znači, zna šta se sedam desilo, zna da je on jedan od tih organizatora genocida tamo u Srebrenici, a čuju savjest mu čista. Savjest mu čista zato što je toliko vjerovatno pobio.
Kako ukidanje presude vođi nacionalnog stroja Goranu Davidoviću zato što sudska dokumentacija nije bila na ćirilici, tumači novinar Dinko Gruhonjić, koji ga je i tužio.
Sad potpuno sam ubeđen da iza njih stoje stvarni centri moći, stvarne političke partije, stvarne duhovne organizacije koji ih finansiraju, kojim obezbeđuju pasoše da odu u Italije i ne znam ja, jer da to nije tako, to bi bilo prosto nemoguće.
Crnogorski novinar Mihajlo Jovović, kojeg su napali podgorički gradonačelnik i njegov sin, saslušan je u četvrtak kao osumnjičenik, a ne žrtva.
Nijednim svojim postupom nisam ničim ni ugrozio nikoga, a kamoli udario. Već sam se od za mene šokantnog fizičkog napada branio isključivo riječima.
U ovosedmičnom dnevniku Goranka Oljača je zapisala.
Više nego 200 neonacista se okupilo na političko-kulturnom festivalu Dan Slobode 2 u mjestu Novi Knin. Navodno, za svirkom i pjesmom prikupe novac za žrtve nedavnih poplava. Stvarno, da obilježe godišnjicu smrti Rudolfa Hesa, koja je za dva dana. Slične akcije su, za razliku od čeških, vlasti u Poljskoj, Mađarskoj i Njemačkoj zabranile.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima ne samo kad je reč u procesu približavanja evropskim integracijama, već i u tome što nije uradila ni ono što je do sada potpisala. Ta zemlja se obavezala, nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da će harmonizirati zakonodavstvo sa evropskim do 2014. godine. Već kod prvog koraka prevođenja s engleskog na jezik zemlje domaćina, Bosna se otkrila u svom političkom sumraku. Ono što normalne države kod prevođenja košta jedanput, Bosna i Hercegovina će platiti tri puta, jer njeni parlamentarni zastupnici samo iz inata neće da čitaju ni na jednom nazovi posebnom, nego na samo svom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina treba da prevede više od 120.000 stranica pravnih dokumenata Evropske unije, na što se obavezala potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I to nije sve. Broj stranica se svake godine povećava za oko 5.000. Ali to ne zabrinjava BH predstavnike vlasti, koji ne samo da nisu ni počeli sa prevođenjem, već se nisu dogovorili ni hoće li dokumenti biti prevedeni na jedan ili na sva tri službena jezika u zemlji. Predstavnik parlamentarne komisije za evropske integracije Selim Bešlagić kaže da je nedopustivo što nije formirana ni radna skupina koja bi se bavila pitanjem prevoda evropskih dokumenata.
Nema vremena, vrijeme više nama nije prijatelj, nego vrijeme nama jednostavno neprijatelj, i mislim da će jedina solucija biti moguća da se uzme već jednom urađen taj prevod ili hrvatski i da ga onda korigujemo u odnosu na nas na bosanski, srpski i hrvatski jezik.
Profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović kaže da je prevod evropskih dokumenata u Bosni i Hercegovini rješiv, ali da je zato potrebna politička volja. On iznosi i prijedlog na koji način.
Zapravo da se ide sa jednim prevodom, da se uvaže specifičnosti i hrvatskog i bosanskog jezika i srpskog i da se time
bitno umanje ne samo troškovi, nego da se olakša i komunikacija, uopšte funkcionisanje glomaznog aparata koji prati sve te dokumente.
Bosansko-hercegovački susjedi Hrvatska i Srbija već uveliko rade na prevodu evropskog zakonodavstva. Tako je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija u prošloj godini prevelo oko 14.000 stranica, a stručno i pravno redigovalo više od 7.000, kaže Berislav Živković, predstavnik Ureda za odnose sa javnošću.
Mora se znati da broj dokumenata i propisa svake godine raste kako i zbog donošenja novih propisa u Europskoj uniji, tako i zbog propisa koje Republika Hrvatska još uvijek usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Što se tiče nekih financijskih sredstava, do sada je okvirno Republika Hrvatska utrošila oko 6 milijuna eura na cjelokupni proces prevođenja.
Iako Srbija zaostaje za Hrvatskom, ipak i u toj zemlji je počelo prevođenje. Bivša direktorica Kancelarije za europske integracije Tanja Miščević kaže da su prevedeni svi važni europski sporazumi, a bilo je i prijedloga da se napravi takozvani regionalni prevod u kojem bi učestvovale zemlje bivše Jugoslavije. Kako to politički nije prihvaćeno, postavlja se pitanje koliko će svaka od bivših jugoslavenskih republika potrošiti novca za prevod.
Ovdje možemo govoriti o milijardama eura, jer pazite, prvo to je dugotrajan posao i on se ne završava momentom ulaska u Europsku uniju, jer onda vam zapravo predstoji obaveza da prevedete sve presude Suda pravde i računovodstvenog suda kako bi vaše sudije mogli da se pozovu na njih ili mogli da ih koriste ili znali kako da ih koriste, što uvećava broj stranica neverovatno mnogo.
Koliko je posao prevođenja zahtjeva najbolje ilustruju lingvističari koji kažu da je to jednako naporu penjanja na Mont Everest. To znači formiranje tima od 30 ljudi u kojem bi radili prevodioci, pravni stručnjaci i lingvisti, a posao bi trajao nekoliko godina, ističe predsjednica Udruženja mladih lingvista i prevodilaca BiH Đermana Šeta.
Morate imati na umu da vam jedan prevodilac dobro i kvalitetno može prevesti 5 do 7 kartica, odnosno stranica dnevno. To vam znači da vam jedna osoba u roku 20-25 radnih dana, mislim, može prevesti do 100-150 maksimalno kartica dnevno, pa sad vi preračunajte otprilike koliko bi to ljudi bilo da prevodi jel skoro 500.000 stranica ili koliko već bi to uključivalo kada bi to išlo 3 puta. Ogroman je to posao zasigurno i ogroman posao ne samo zbog toga što je potreban veliki broj ljudi, nego ogroman zbog toga što je potrebno upravljanje tim dokumentima, potrebno je upravljanje terminologijom, potrebno je upravljanje prevodilačkim memorijama.
Indolentnost bosansko-hercegovačkih vlasti kada je u pitanju prevod pravnih dokumenata Europske unije na službene jezike možda ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da ni nakon 14 godina od njegovog potpisivanja Dejtonski sporazum, koji je zapravo Ustav Bosne i Hercegovine, još uvijek nije preveden. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Haški zatvorenik Radovan Karadžić, optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini, dao je intervju za Reuters u pisanoj formi. To bi prilikom saopštio kako mu je, citiram, žao žrtava tog rata, ali da mu je savjest čista. Intervju je, osim pitanja da li Karadžić ovim izjavama želi popraviti svoj položaj pred početak suđenja, otvorio i etičku dilemu. Zbog čega ugledna novinska agencija daje publicitet optuženome za najstrašnije zločine u Europi nakon onih Hitlerovih? Priredio Nebojša Grabež.
Žalim zbog onoga što se dogodilo tokom rata u Bosni. Izgubljeno je mnogo života, patnje ljudi pripadnika svih naroda i razaranja porodice i imovine.
Kome Radovan Karadžić poručuje da žali za žrtvama? Oni koji su podržavali njegovu ratnu politiku vjerovatno tako nešto ne žele da čuju, a oni koji su bili žrtve takve politike još manje, jer prosto ne vjeruju. Hajra Čatić iz udruženja Žene Srebrenice.
Mene zaista izjave Radovana Karadžića zločinca uopšte ne iznenađuju. On nema šta ne govori i nema čime se ne služi. Ja zaista kad ona njega vidim na televiziji, ja prebacim na neki drugi kanal, ne mogu da ga slušam. Njegove izjave i njegove laži.
Munira Subašić iz udruženja Majki Enklave Srebrenica i Žepa.
Njegovo pokajanje je lažno pokajanje kako bi sebi iznudio manju kaznu.
Iako tvrdi da mu je žao svih izgubljenih života tokom sukoba od 1992. do 1995. Karadžić istovremeno napominje da mu je savjest potpuno čista.
Ne želim zbog sobstvene uloge. Ja nisam tražio javnu funkciju, ali kada sam je dobio, obavljao sam svoje dužnosti u najboljem interesu ljudi koji su mi u srcu.
Pogledajte, mislim, kako je moguće. Znači, zna šta se sve desilo, zna da je on jedan od tih organizatora genocida tamo u Srebrenici, a čuju, savjest mu čista. Savjest mu čista zato što je toliko vjerovatno pobio, ono ostalo je protjerao, ono nam nema gdje, nas nema na kojem kontinentu.
Kaže Hajra Ćatić, dok Munira Subašić smatra da bi bilo bolje da je Karadžićeva poruka imala drugačiji karakter.
Da je kazao javno, tu i tu se nalazi ta grobnica, tu i tu se nalazi ta grobnica, neka majke pronađu kosti svoje djece, pa možda će na neki način im biti lakše bar u duši, a onaj teret i onaj zločin i genocid koji sam ja napravio zajedno sam i planirao sa mojim kolegama, mislim da će biti olakšan za one majke koje ipak 14 godina tragaju za kostima naši najmili. I onda bi pomislila da se je pokajao za sve to.
Ono što se također postavlja kao problem u ovom slučaju je pitanje opravdanosti i etičnosti ovog intervjua. Svetlana Slapšak, antropolog i publicista, je duboko uverena da je ovaj intervju neetičan, nemoralan, uvredljiv za žrtve i konačno dobra opomena da nakon toliko godina proces odgovornosti i suočavanja sa prošlošću u Srbiji nikad nije obavljen.
Ja se zaista čudim jednoj takvoj agenciji, međunarodno poznatoj agenciji, jednoj od najstarijih na kraju krajeva, da sebi dozvoli takav gaf da intervjuiše Radovana Karadžića, što mogu da objasnim jedino ignorancijom i neznanjem toga da će im Karadžić sasvim sigurno dati stereotipske odgovore koje bismo svi, mi koji poznajemo situaciju, koji smo natives, što bi se reklo domoroci, koji mi jako dobro prepoznajemo i tačno znamo šta bi on hteo da kaže i šta bi rekao, i to je on upravo i uradio. On je rekao ono što je potpuno predvidljivo.
Mišljenje Svetlane Slapšak deli i Petar Luković, glavni urednik portala e-novine.
Tako ovo, Reuters, ne znam ko, smatram intervjujem koji zaslužuje pažnju, onda se mislim, onda mi nismo isto više posto. Ne vidim nikakvu novinarsku zatežaju da razgovaramo s psihopatom, kao što Karadžić, niti vidim nekakvu opšte potrebu da komentarišem reči psihopat i zločinca kao što Radovan Karadžić.
Na čemu Svetlana Slapšak temelji svoju argumentaciju protiv intervjua sa Karadžićem?
Element koji određuje, ako hoćete, kontekst suđenja u Hagu jeste da nema smrtne kazne. I u tome smislu je argument protiv intervjuisanja zatvorenika skoro apsolutan. Oni nemaju šta da traže, oni ne traže spasenje svog života pa da im se odobri mogućnost dopiranja do javnosti i u ovome smislu, koji inače po mom dubokom uverenju duboko nekorektan. Tako da sa tim da nema smrtne kazne otpada svaki razlog da se tim ljudima daje bilo kakva pažnja u javnosti i da im se da mogućnost da još nešto kažu, što više nije spasavanje njihovog života, nego zapravo ajmo sasvim otvoreno da kažemo vođenje politike.
Besmisao intervjua sa Karadžićem Petar Luković vidi u samom polazištu, činjenici da će svi bitni elementi biti duboko sakriveni.
Neće reći da je kriv, neće reći da je rat vodio iz svojih ludačkih, zločinačkih ili već ne znam kakvih gerontoloških potreba, neće reći da je bio naredbodavac najstrašnijih zločina, neće reći da je bio ideolog koji je to sve radio u saradnji sa Srbijom, da je učestvovao u ratu kao jedan deo zločinačke formacije u kojoj su učestvovali Milošević i književnici i UDBA i SANU ili ne znam ko. Dakle, to neće reći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Sud u Novom Sadu ustvrdio je da je vođi nacionalnog stroja Goranu Davidoviću, zvanom Führer, ukinuta presuda u skladu sa zakonom, samo zato što mu sudska dokumentacija nije dostavljena na ćirilici. Ministrica pravde najavila je zahtjev za preispitivanje ovakve odluke suda, a novinar Dinko Gruhonjić, koji je Davidovića i tužio, poručuje da je ovo dokaz da fašističke i nacističke organizacije u Srbiji štiti država. Detalje ima Iva Martinović.
Fašistu osuđuju samo na ćirilici. Naslov je u jednom beogradskom listu koji najbolje sažima ono što se dogodilo u Okružnom sudu u Novom Sadu. Naime, već osuđenom vođi nacionalnog stroja sud je ukinuo presudu po tužbi novinara Dinka Gruhonjića zato što su mu, uz sudsku dokumentaciju na latinici, a tražio je na ćirilici, povređena prava. Budući da je Davidović od ranije izrečene kazne za širenje rasne i nacionalne mržnje pobegao u Italiju, Dinko Gruhonjić sada je zabrinut kako će pronaći put nazad.
Ne znam kako će da se snađe na putu, s obzirom da je tamo uglavnom latinica, ali...
Iako u Srbiji sva deca od drugog razreda osnovne škole koriste latinicu, sud je uvažio da sa Goranom Davidovićem Firerom to nije slučaj. Ovaj, po mnogima pravni nonsens, u skladu je sa zakonom, tako saopštava Novosadski sud i njegova sekretarka Ana Stamenić.
Statutom grada Novog Sada, gde je i sedište opštinskog i okružnog suda u Novom Sadu, predviđeno je da u gradu u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo. U ovoj odluci okružnog suda u Novom Sadu ne dira se u pravo tužioca koji se sudu obraćao latiničnim pismom, već se vodi račun o ravnopravnosti stranaka u postupku i nalaže se prvostepenom sudu da postupi po zahtevu druge strane koji je tražio da se u postupku upotrebljava svoje pismo, odnosno da mu se sva pismena dostavljaju na ćiriličnom pismu.
Ovakvo obrazloženje, međutim, u sudskoj praksi u Srbiji do sada nije primenjivano, što mnoge navodi na zaključak da to nije pravi razlog zbog kojeg će protiv Davidovića biti pokrenut novi postupak. Zahtev za preispitivanjem ove odluke najavila i ministarka pravde Snežana Malović, a advokat Dinka Gruhonjića Vladimir Beljanski poručuje da su njome povređena prava njegovog klijenta.
Ne preostaje nam ništa drugo nego da se povinujemo odluci okružnog suda i da učestvujemo ponovo u prvostepenom postupku, iako smo 2 godine čekali na donošenje drugostepene presude, dakle od donošenja prvostepene do drugostepene prošlo pune 2 godine da bi sud na kraju doneo ovakvu odluku i vratio na ponovno suđenje zbog toga što nije sva dokumenta napisao, izdao i koristio na ćiriličnom pismu.
Dinko Gruhonjić tužio je Davidovića pošto ga je ovaj u svojoj knjizi Slučaj nacionalni stroj nazvao, citat, novinarom propagandistom koji radi za određene obaveštajne službe neprijateljske našem narodu i državi, završen citat. I potanko razmatrao Gruhonjićevu nacionalnu pripadnost licitirajući da li je Hrvat, musliman ili nešto drugo. Davidović ima dug staž u razmatranju ovakvih pitanja uz posebne batinaške metode. Upad na tribinu Filozofskog fakulteta, zbog čega je u Srbiji osuđen na godinu dana zatvora, samo je jedan u nizu incidenata. Međutim, i ovu kaznu za sada uspješno izbegava. Bez problema otputovao je kod supruge u Italiju i nema naznaka da će uskoro biti izručen Srbiji. Ukidanje presude po njegovoj tužbi Dinka Gruhonjića definitivno je uverilo.
Iza njih stoje stvarni centri moći, stvarne političke partije, stvarne duhovne organizacije koji ih finansiraju, kojim obezbeđuju pasoše da odu u Italije i ne znam ja u koje sve vražije majke, ne, jer da to nije tako, to bi bilo prosto nemoguće.
Uz pitanje kakva je zemlja u kojoj se neonacisti i batinaši mogu skrivati iza ćirilice, otvara se još jedno. Slučaj Davidović pred Novosadskim sudom može dovesti do pravnog haosa u širem smislu, jer će niz osuđenih moći da traži ponavljanje postupka iz istog razloga. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Jedan potpuni presedan ako bi se to zaista prihvatilo praksa. Zašto to znači da svako od nas piše na latiničnom pismu, treba da prepisuje svoje dokumente i ne znam šta na latinicu.
I na kraju još jedan problem. Da li će ekstradicija Davidovića Srbiji biti moguća, budući da italijanski organi ne čitaju ćirilicu? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svjetsko udruženje novinara i Svjetski forum urednika duboko su zabrinuti zbog upetljanosti podgoričkog gradonačelnika Miomira Muguše u napad na novinara Lista vijesti. I dok svjetska udruženja prozivaju crnogorskog premijera Mila Đukanovića da se angažira na nepristranoj istrazi, dotle je istražni sudac u četvrtak 3 sata ispitivao glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajla Jovovića, ali ne kao žrtvu napada, nego kao osumnjičenog za nanošenje povreda Mugošinom vozaču. Neovisno pravosuđe na balkanski načini, Srđan Janković.
Nakon tročasovnog saslušanja kod istražnog sudije Osnovnog suda u Podgorici, Nebojše Golubovića, zamjenik glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajlo Jovović je poručio javnosti da se test rada komunalnih službi u Podgorici pretvorio u veliki test svih institucija. Podsjetimo, nakon što su fotoreporter vijesti Boris Pejović i Jovović slikali nepropisno parkiran automobil gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, sam gradonačelnik i njegov sin su fizički nasrnuli na novinare. Jedna od posljedica tog fizičkog napada je teška tjelesna povreda novinara Jovovića koji je završio na operacionom stolu, a policija je protiv njega i Miljana Mugoše, sina gradonačelnika, podnijela krivičnu prijavu za nanošenje teških tjelesnih povreda. Mihajlo Jovović je pozvao javnost i medije da profesionalno isprate slučaj koji je test i za društvo i za institucije.
Ja bih htio samo vama, kolegama, da poručim da pokušate da do kraja profesionalno ispratite ovaj slučaj, jer je moja sudbina mnogo manje važna od toga šta ćete vi zaključiti, da li je crnogorsko društvo položilo ovaj test ili nije položilo ovaj test.
Jovovićev advokat Branislav Lutovac je saopštio nakon saslušanja da je istražni sudija potpuno profesionalno obavio svoj posao i da su zadovoljni ispitivanjem. Ključna primjedba advokata Lutovca se odnosi na sami zahtjev za sprovođenje istrage koji je naložio tužilac, a u kojem je Mihajlo Jovović osumnjičen da je nanio teške tjelesne povrede gradonačelnikovom vozaču.
Taj zahtjev za sprovođenje istrage predstavlja vrhunski pravni nonsens po našem mišljenju. To kažem iz razloga što je umjesto da je tretiran kao žrtva i oštećeni u ovom postupku, gospodin zamjenik glavnog i odgovornog urednika Vijesti doveden u status osumnjičenog.
Lutovac je ocijenio da je Jovović u svojoj odbrani efektno demantovao navode tužiloštva da je udario gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića, a Jovović je ispričao slijed događaja kritične večeri kada je napadnut.
Nijednim svojim postupkom nisam ničim ni ugrozio nikoga, a kamoli udario i nanio teške tjelesne povrede. Već sam se od za mene šokantnog fizičkog napada branio isključivo riječima.
Nakon što je policija obavila uviđaj i istragu, tužiloštvo i policija su zanemarili dva događaja o kojima su napadnuti novinari govorili. Prvi je da je gradonačelnik Miomir Mugoša napao fotoreportera Pejovića, a da je gradonačelnikov sin Miljan Mugoša prijetio pištoljem novinaru Jovoviću. S obzirom da su ove događaje tužiloštvo i policija zanemarili, pitali smo advokata Lutovca da li su dodatno pojašnjeni ti događaji. Lutovac je rekao da ništa neće ostati nedorečeno.
Kroz izlaganje gospodina Jovetića i kroz pitanja koja sam uputio njemu, mi smo popunili tu prazninu u zahtjevu za sprovođenje istrage. Tako da ništa nije ostalo nedorečeno. Niti će to ikada biti do kraja ovog postupka. To budite sigurni.
Očekuje se da kod istražnog sudije budu saslušani i ostali učesnici čitavog događaja, napadači na novinare, kao i ljekari i policajci koji su involvirani u ovaj slučaj. Prethodno je saslušan gradonačelnikov sin Miljan Mugoša koji se branio tvrdnjom da je samo želio da zaštiti oca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Goranka Oljača, novinarka Češkog radija.
Široko otvorenim očima nas sa naslovnih stranica skoro svih čeških novina gleda dvogodišnja Natalka. Lice joj je u ožiljcima, nema kosu. Ne govori, ne plače, kažu doktori koji su već izvršili 6 operacija na njenom sićušnom zavojima prekrivenom tijelu. Natalka ne zna da je 4 mjeseca u vještačkom snu lebdjela između života i smrti i da ima 80% kože spaljene. Ne zna ni ko su čike koje su 19. aprila u noći podmetnuli požar u domu njenih roditelja samo zato što su Romi. Ni to da su sinoć uhapšeni neki od njih, da je to vijest dana koju komentiraju prva pera češke žurnalistike. Svi citiraju šturi policijski podatak da su počinioci spojeni sa desničarskim ekstremnim pokretom. Taj je Češkoj donio medijsku etiketu zemlje kojom nekažnjeno marširaju neonacisti, pale romske kuće i iz koje Romi bježe jer se osjećaju ugroženi. Koliko je pretjerana i napuhana? I kada bi bila, može ispuhati jedino tada kada napad na Rome postane periferni raritet, pišu neki. Nadam se da su Natalku probudili na vrijeme i da će to dočekati. Nedjelja, 16. avgust 2009. Nedjelja lijeno promiče u dragim obavezama nalik onima iz bivšeg života. Posjeta prijatelja, domaća kuhinja, prisni razgovori. Stiže mi da prelistam za ostale novine. Slučajno nađoh crticu o jučerašnjem festivalu. Više nego 200 neonacista se okupilo na političko-kulturnom festivalu Dan Slobode 2 u mjestu Novi Knin. Navodno da svirkom i pjesmom prikupe novac za žrtve nedavnih poplava. Stvarno da obilježe godišnjicu smrti Rudolfa Hesa koja je za 2 dana. Slične akcije su, za razliku od čeških, vlasti u Poljskoj, Mađarskoj i Njemačkoj zabranile. Drugi razlog okupljanja je, kako tvrdi server češke televizije ČT24, u nezadovoljstvu ekstremista s jučerašnjim hapšenjem pali kuća. Ponedjeljak, 17. avgust 2009. dovršila još jednu emisiju za ciklus Ljudi dobre volje. Pavel Werner je imao samo 13 godina kada se poslije 4 pohoda smrti vratio iz koncentracionih logora, bez majke, oca i sestre. Prošlo je narednih skoro više nego 40 godina života za željeznom zavjesom, dok je dobio priliku da javno priča o tome šta je preživio zato što je Jevrej. Sada se svjedokosi inženjer Pavel Werner redovno susreće sa češkim i njemačkim đacima i priča im kakve su to bile historijske i životne lekcije, uključujući i to kako se političkim populističkim manipulacijama pronalaze dežurni krivci. Narod, manjina, ljudi drugačijeg izgleda i navika. I kako se lako može doći od žute zvijezde na odjeći, zabrane školovanja, do zapaljivih boca sa benzinom. Utorak, 18. avgust 2009. Pragom danas prošla povorka sa maskama političara. Sa više ili manje smisla za humor se uklopila u političke igre pred jesenjim parlamentarnim izborima, ali također podsjetila na tradiciju bockavog i iskričavog ismijavanja koje je u dobrom zdravlju i kondiciji preživjelo i najžešću političku normalizaciju poslije 1968. Posebno simpatično mi je društvo za veseliju sadašnjost, koje je organizovalo trke u ulici političkih zatvorenika za njihovo oslobađanje. Moto: danas trčimo mi za vas, sutra ćete vi za nas. Uzgred, lider čeških socijaldemokrata Jiří Paroubek dobija na dar papuče, virtualno. Ljudi mu žele brzi odlazak u političku penziju, pa ko vele, nek mu se nađu pri ruci, to jest nozi. Inicijativa na Facebooku ima već 8000 simpatizera, a zainteresovani mogu birati između klasičnih smeđih penzionerskih papuča, romantičnih s mašnicom ili dječjih ružičastih u obliku životinjica. Što se naših izbora tiče, ne znam da li bi mi bio dovoljan cijeli sprat sa papučama u prodavnici Bata. Srijeda, 19. avgust 2009. Najradije ne bih ništa napisala. Savladava me umor od snimanja prekobrojnih emisija koje će emitovati za vrijeme mog odmora. Kolege koje rade dnevne vijesti isključe kompjuter, magnetofon strpaju u fioku i odu. Mi iz dokumentarnih programa tokom ljeta smišljamo, snimamo, montiramo, sve u duplo. Ko izdrži ode na odmor, a taj dupli nije. Četvrtak, 20. avgusta 2009. U noći između 20. i 21. avgusta 68. Čehoslovacima došla neočekivana bratska posjeta na tenkovima. Tragovi čvrstog porodičnog zagrljaja pravovjernih rođaka iz Varšavskog pakta su bili donedavno vidljivi na kućama u Vinohradskoj ulici. I na češkom radiju oko kojeg se pucalo me je izrešetana fasada još u 97. podsjećala na ratne sarajevske kuršume. Poslije rekonstrukcije zgrade su se preselili u arhive gdje im i jeste mjesto. Kad li će se naši tragovi naći u arhivama, a ne u dnevnoj političkoj upotrebi? Petak, 21. avgusta 2009. Plus minus minuta. U praškom prevoznom preduzeću kažu da gradski tramvaji i autobusi voze po redu vožnje. Plus minus jedna minuta. Mogu to potvrditi. Autobus za Suhdol mi je pobjegao ispred nosa. Otišao nepunu minutu ranije nego što je pisano. Na sreću stigla sam na vrijeme da u razgovoru sa slikarom Jaroslavom Šerihom provjerim šta znači slovo M u nazivu umjetničke grupe M57 koju je nekad davno osnivao. Stvarno je to M kao Makarska, ime kafane u kojoj su se okupljali oni, buntovnici protiv socijalističkog realizma u umjetnosti. Sjetih se naše Makarske, sarajevske kafane kojoj su se također priklanjali buntovnici, s razlogom i bez, plus minus uspomena.
Slušali ste Goran Koljaču. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Mladen Zadrima, direktor Radija Cetinje.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 22. dan augusta. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.